U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U 14. posljednjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Milice Ojdanić, renesansni identitet i krčma, na primjeru Šekspirove drame Henri IV.
Kao što naslov mog rada kaže, mi ćemo se baviti pojmom, odnosno jednom specifičnim renesansnim toposom, mestom, krčmom. Prethodni put sam govorila o dvoru i mi moramo renesansu posmatrati u tim polaritetima. I govoreći o dvorskoj kulturi, specifično o Tomasu Moru, ja sam govorila i o renesansnoj tehnici ponašanja koja se zove sprezzatura. I ona jeste artificijalna tehnika ponašanja, a sada ćemo govoriti o jednom sasvim drugom svetu koji je podjednako prisutan u renesansi, o uličnoj kulturi, dakle onome, svem onome što je nasuprot dvoru, i jedno od mesta tog renesansnog sveta bila je krčma. Kada govorimo o krčmi i o renesansnim mestima, kao što su dvor ili ulica, ja moram da samo da skiciram, tema je za sebe vrlo posebna i specifična. Jedan Bahtinov termin, Mihail Bahtin, ruski kritičar i teoretičar književnosti, u upotrebu je uveo pojam hronotopa. Hronos, vreme, i topos, mesto. Hronotop je mesto u kome se vreme na najbolji način prelama i razlistava. I ilustrativan primer hronotopa je početak Tolstojevog romana Rat i mir, koji počinje u salonu. Hronotop kasnog 18. i 19. veka je salon Ane Pavlovne Šerer, gde se ideje i duh doba najbolje očitava. U renesansi to su sa jedne strane dvor, koji nosi sa sobom određene fenomene, a sa druge strane to je ulica. I mi ćemo ovde govoriti o jednom specifičnom uličnom prostoru, a to je krčma. I krčma i ulica je praćena karnevalskim ponašanjem. Kao što je govorio o hronotopu, Mihail Bakhtin je govorio i o karnevalu i on je posvetio jednu čitavu knjigu Rableu zapravo, a ja ću se na njegove stavove, kao i na stavove Ericha Auerbacha, oslanjati tokom izlaganja o ovoj Šekspirovoj komediji. Pre svega moramo reći nešto o karnevalu. Ne možemo ulaziti u istoriju karnevala, koji svakako antička komedija ima svoje poreklo u određenim procesijama, kultovima plodnosti, ta narodna, masovna okupljanja. Ona su svakako u vezi sa određenim i religijskim stanjima, ona su postojala oduvek. To ogromno oslobađanje energije ljudi u antici možemo da pratimo kroz Dionisije. Međutim, ovde je jedan specifičan odnos prema religiji drugačiji. Ovde preovlađuje otklon od religioznog, jer karneval prethodi velikom postu. Karneval se dešava uglavnom u srednjevekovnoj Evropi, južnoj Evropi, Francuskoj, Nemačkoj, svuda, ali je specifičan dosta za Francusku. I srednjevekovno društvo je feudalno, ono je izuzetno piramidalno i u karnevalu dolazi do oslobađanja, odnosno ta rampa pada između klasa, između ponašanja, i dolazi do fenomena izokrenutog sveta, gde se sa tog prestola svrgava kralj i ustoličuje luda. Sve te elemente, ali ne učeno, iako svi ovi elementi prisutni su u Šekspirovoj drami Henri IV. Međutim, Kant kaže da je genije zapravo čovjek koji radi kao priroda. I priroda radi organski, i na izgled spontano možda ima tu neke svete geometrije u svemu tome. Međutim, Šekspir nije učen na ovaj način. On nije u sebe mogao sažeti ideje koje vam ja izlažem, ali je svakako bio obrazovan i svakako je bio vrlo pronicljiv posmatrač svoga vremena, a sa druge strane izučavalac Seneke, antičkih pisaca. Karneval je, dakle, drugi život naroda, on se odigrava na ulici. Karneval nije forma umetnosti. Mi ovde imamo u umetničkim delima motiv karnevala, ali sam karneval po sebi nije umetnička forma. Kako kaže Bahtin, karneval je na granici umetnosti i života. U suštini to je sam život. Karneval ne poznaje razliku između izvođača i gledaoca i karneval je organizovan po principu smeha. Još jedna specifičnost karnevala je karnevalski ulični govor, koji je praćen često psovkama i kletvama. Svi ovi elementi pojavljuju se u drami. Sada ću nešto reći o eseju Erika Auerbaha Umorni princ. Prvo, ovaj naslov je ironičan, kako Boži princ može biti umoran. To je nadljudsko stvorenje, Boži zaslanik i poslanik na zemlji. Ali princ u Šekspirovoj drami je vrlo jedna subverzivna osoba. On bi trebalo kao budući kralj engleski Henry V da se ponaša kao branilac poretka, međutim on je jedan vrlo subverzivan element tog poretka. U krčmi kod glave divljeg vepra se dešava razgovor između Hala, budućeg Henrya V, iako se drama zove Henry IV po njegovom ocu, zapravo glavni junaci ove drame su Hal ili ti Henry V, budući Henry V i Falstaff. Tipična renesansna luda, kao pomenuti Don Kihotov konjušar, on je trbušast i trbuh je jedan od par excellence slika karnevalskog doživljaja sveta. Samo mala digresija, pored smeha, kletvi i psovki, ono što je praćeno karnevalom je veliko ždranje. To imamo kod Rablea, jedna upotreba telesnog materijalnog načela i izuzetnog nabrajanja i augmentativnog pristupa životu. Doći ćemo i do toga, posebno kada je u pitanju jelo i piće. I sada u ovoj sceni princ Henry i Poins, jedan od članova njegove družine, razgovaraju. I ja ću vam na ovom mestu pročitati ovaj odlomak, koji je zaista fantastičan i dobro da se pročita. Princ Henry: tako mi Boga, mnogo sam umoran. Poins: zar je dotle došlo? Pomislio bih da umor ne sme na čoveka tako plemenite krvi. Princ Henry: pa eto, na mene sme, mada lice moje veličine crveni što to priznajem. Zar nije prostački od mene što želim slabo pivo? Poins: princ ne treba da je tako raspojasanih navika, da se seće tako slabog napitka. Princ Henry: možda mi apetit nije prinčevski vaspitan, jer eto, zaista mi pada na pamet ta bedna stvar, slabo pivo. Ove niske sklonosti ogadili su mi moju veličinu. Kolika sramota za mene što se sećam tvog imena. Ili što ću ti poznati lice sutra, ili što opažam koliko pari sviranih čarapa boje breskve imaš. I tako dalje. Ovo je jedan ilustrativan primer renesansne sprecature. Dakle, on kao princ mora da uspostavi jedno nehajno i artificijalno ponašanje i kao pripadnik dvorske kulture naravno da ne treba da na ulici prepozna i da se seti nekoga ko je niže ranga od njega. Međutim, u karnevalskom izokrenutom svetu ovaj način razgovora je moguć. Takođe, jedan primer načina na koji svet krčme funkcioniše jeste razgovor Falstaffa i princa Henrya, gde prisustvujemo tom familijarnom načinu govora u kome su ti način govora i forma obraćanja su uobičajene. Dakle, on više ne govori vaše visočanstvo, on mu kaže Hale, to je Henry V, on je sada Hal. Pa onda imamo pogradne nazive iz nežnosti. Jedan od tih naziva je kada princ Henry kaže Falstaffu, renesansnoj ludi, trbušastoj koja ždeve, i on mu kaže: šta je vunena vrećo, što gunđeš toliko? Falstaff kaže prestolonasledniku: kraljev sin, ako te ne istiram iz tvoje kraljevine drvenim mačem i ne otaram sve tvoje podanike ispred tebe kao jato divlji gusaka, nikad više neću nositi bradu i ti si mi princ od Velsa. A princ Henry odgovara: prokleti debeljko, šta ti je? Falstaff: zar nisi kukavica? Odgovori mi, kukavica si. I tako dalje. E sada, kada govorimo o Falstaffu, moramo da se prisetimo, naravno, Falstaff je sinonim za krčmu kod glave divljeg vepra, to je prosto, on sam izgleda kao jedan ugojeni divlji vepar. I to nije moja određenje, tako Šekspir govori o njemu. Moramo da se prisetimo dela Pohvala ludosti Erazma Rotterdamskog, koja je posvećena Thomasu Moreu. Ja sam prethodni put govorila o dvorskoj kulturi i pominjala sam Thomasa Morea, njegove vrlo nestabilne pozicije kao kancelara Henrya VIII, oca Elizabete I, i koliko god je Erazmo pokušao da ga privede ludosti i da ludost posmatra u kontekstu reči apostola Pavla, ipak je Morov svršetak bio tragičan. A tu nestabilnost i kasnije tog sveta koji se može posmatrati tako žovijalno i karnevalski, ali sa druge strane i ima ironičan obrt, vidimo kod Šekspira. Falstaff funkcioniše po sledećim rečima koje navodi Razmo. Razmo inače posvećuje pohvalu ludosti Tomasu Molu, aludirajući na njegovo prezime Morije ili ludost. I Razmo kaže nešto što jako dobro korespondira i sa našim vremenom. Ludost sjajno oslobađa svih teškoća. Mali broj ljudi zna koliko koristi i ugodnosti donosi preimućstvo da te nikada ničega nije stid i da te nikada nije strah. To je princip u kome dela Falstaff. Falstaff je takođe jedan pajac i jedna renesansna luda i žderonja, koga vrlo dobro opisuju i ne mogu govoreći o karnevalskom svetu i umornom princu da ne pomenem Rablea. Evo jednog nabrajanja šta se sve jede u tom svetu Rablea, koji vrlo dobro, Šekspir to ne navodi iz ekonomičnih razloga, ali evo kako izgleda karnevalsko ždranje. To rekoše večeru spremiš, ovo je fantastičan Vinadarov prevod. Pored večera još su ispekli na ražnju 16 volova, 3 junice, 32 teleta, 63 jareta odojčeta i 25 ovaca. Dok se 300 prasa divarilo u širi, peklo se 220 prepelica, 700 šljuka, 400 petlova iz ludena i kornuja, 6000 piladije i isto toliko golubova, 600 ugojenih koka, 1400 zečeva, 303 droplje i 1700 petlića. O zamašnijeg lova nije se moglo za ovaj mah više dobiti osim 11 divljih veprova koje je poslao opat, 18 grla krupnije divljači koje je prodario vlastelin, pa 20 fazana i tako dalje i tako dalje. To je dakle još jedan od načina na koji renesansni svet funkcioniše, po principu smeha, po principu velikog ždranja i po principu izokretanja ustaljenih i uobičajenih vrednosti. Karneval je tronedeljna procesija, tronedeljno ulično slavlje koje počinje pred veliki post, dakle obično u februaru ili martu. I kao što je već naglašeno, ne postoji nikakva granica između dvora i krčme. Dolazi do potpunog izjednačavanja klasa, ljudi, ne postoje nikakve više religiozne zabrane. Čovek srednjeg veka biva u potpunosti oslobođen i dolazi do ove zamene, ustoličavanja lude. I dan danas imate kada vidite karneval, danas karnevali u tom pravom smislu ne postoje, možda na nekim saborima u Srbiji, ja mislim da i dalje postoje, da mi imamo trubačke sabore ovde koji par excellence podržavaju ono o čemu je Bahtin pisao, ali pravi istinski karnevali više nemate. Venecijanski karneval nije karneval kao izraz duha naroda, to je turistička atrakcija, ali ja zaista mislim da u Srbiji danas imamo karnevale, u ove karnevale o kojima je Bahtin pisao. Ali generalno ne. Ali ako na filmu vidite prikazivanje karnevala, recimo Fellini je fantastičan umetnik koji vrlo dobro prikazuje karneval. Vidite kako je luda na prestolu. E, ta luda je sada Falstaff. I u jednoj pseudodrami Falstaff u krčmi zajedno sa Halom, odnosno budućim Henrijem V, organizuje jednu dramu. To je tipičan Šekspirov postupak, drame u drami. I u toj pseudodrami Hal je kralj, dakle Hal glumi svoga oca, a Falstaff je princ. I sada teče razgovor ovako. Princ Hal u ime svoga oca govori o Falstaffu i tu vidite tačno tu dvorsku prepredenost princa Hala. On je sa jedne strane deo dvorske kulture koja je vrlo subverzivna, on se druži sa banditima, pljačka, hodočasnik iz Canterbury i tako dalje, ali sa druge strane kada se preruši u svog oca, on Falstaffu saopštava jednu strahovitu istinu o njemu samom i njegovom ponašanju. I sad on kaže, ti psuješ neuljudni dečače. Od sad da mi nisi izlazio pred oči. Dakle, Hal bukvalno o sebi govori, ali je prerušen u svog oca. Sve si više odvraćen od vrline. I sad govori o Falstaffu. Đavo te prati u obličju starog, debelog čoveka. Tona od čoveka je tvoj drug. To je ovo ždranje koje je doprinelo toni od čoveka. Zašto opštiš s tim kovčegom ćudi, s tom sejarijom životinjstva, tim naduvenim demetom vodene bolesti, tim ogromnim mehom vina, tom prepunom vrećom creva, tim pečenim maninčirskim volom s nadevom u buragu, tim uvaženim porokom, tom sedom brukom, tim ocem grubijanom, tom taštinom u godinama? U čemu je dobar sem da kuša vino i pije ga? U čemu je spretan i okretan sem u sečenju petla i ždranju? U čemu je vešt sem u lukavstvu? U čemu je lukav sem u nevaljalstvu? U čemu je nevaljao pa u svim stvarima. Po čemu je cenjen? Ni po čemu. Dakle, oni su prijatelji u svetu krčme, ali kada se preruše, ovo više navodno nije princ Hal, sad princ Hal glumi svoga oca, ali Falstafu saopštava jako grubu istinu o njemu. Međutim, ludost i mudrost ovog sveta Falstaf se izvuče. Falstafov odgovor koji sledi duhovit i ironičan. Falstaf je u toj pseudodrami princ Henry i treba da opravda sebe u dvostrukom smislu, pošto on glumi princa Henrya, treba da opravda i samog princa, zašto je u društvu tog probisveta, ali treba da opravda i sebe, kao osobe o kojoj je upravo bilo reči. Posle početne nedoumice, on dodaje nešto što je na izgled apsurdno, a zapravo vešto, ironično i mudro, prozrevši vrlo dobru prirodu princa, koji sada glumi svog nezadovoljnog ostarelog oca. Falstaf odgovara, Falstaf, odnosno princ Henry, ali da kažem da znam da ima više zla u njemu nego u meni, značilo bi više reći no što znam. Na taj način da se spretno vešto retorički izbegne pokudu. Međutim, i time ću završiti, želim da dam jedan primer. U Šekspirovom svetu značenja su nestabilna. Ako u svetu Don Kihota ili recimo kod Rablea imamo u potpunosti taj karnevalski princip, kod Šekspira nije on do kraja izveden, iz oba sveta, i svet dvora i svet krčme izuzetno su ironično podrivani. Kada uhapsi kralj engleske Falstafa i pita vrhovnog sudiju da presudi Falstafu zato što mu kvari, kao pseudootac, kvari mu sina, vrhovni sudija kaže Falstafu, neka Bog dadne princu boljeg druga, a Falstaf odgovara, neka Bog pošalje drugu, boljeg princa. Dakle, vrhovni sudija kudi Falstafa, jer on nije dobar drug, ali Falstaf mu odgovara, pa neka drugu Bog pošalje boljeg princa. Zašto je taj princ dobar? Mi smo isti. To je to nepostojanje rampe u karnevalskom svetu. Mi smo isti, ništa, on kao princ nije bolji od mene. Ali on ima, i to će on na kraju drame iskoristiti, on ima to preimućstvo što je prestolonaslednik. A Falstaf po sebi nema nikakav značaj kada ga princ napusti, što i princ čini. I tu bih, završila bih ovo izlaganje sa jednom ilustracijom. Postoji jedna Botticellijeva slika koja vrlo dobro govori o ovom problemu, a to je Palada i Kentaur. Ona je iz 1482. Dakle, 82 godine je slika nastala pre Šekspirovog rođenja, a svakako nekih 100 godina pre ove drame. Međutim, stvari se nisu tako brzo nekada menjale. I na slici vidimo Paladu, to je drugo ime za boginju Atenu, i vidimo Kentaura. Tradicionalno su, dakle, značenja, Kentaur je divlje biće, ono što je u odnosu na civilizaciju i na civilizacijske tekovine neemancipovano. Atena, ona je prikazana na toj slici kao klasična Botticellijeva eterična ženska prilika. Ona je, dakle, rođena iz očeve glave, kao takva rođena dovršena. Ona je uvek na strani kao je polon solarnog, civilizacijskog. I ta ženska figura je prikazana vrlo nežno i eterično, ali ona nosi onu čuvenu renesansnu sekiru u svojoj ruci. To je jedan strani, vrlo težak predmet, a na svojoj teritoriji, koja je obeležena kao civilizacijska samim tim što mi vidimo tu jednu građevinu, ona za kosu drži Kentaura i drži ga tako kao da mu drži glavu u ruci. Dakle, ti si na mojoj teritoriji. Međutim, prvo se tu postavlja pitanje te nestabilnosti, ali zašto je to Atenina teritorija, a ne Kentaurova? Jer mi to možemo sa antropološkog stanovišta posmatrati. Dakle, ja sliku uzimam kao primer, ne govorim o same slici, nego sliku uzimam kao primer i govorim o antropološkoj konstanti. Svaka civilizacija izgrađena je na urušavanju određenih prirodnih mogućnosti i potencijala. I naizgled na slici Atena i Kentaur, mi mislimo da je Kentaur divlje biće koje je upalo na tuđu teritoriju, međutim zašto? Može biti obrnuto. Isti odnos koji postoji u odnosu princa Henrya, budućeg kralja Henrya V, odnosno Hala, u tom svetu krčme, gde se ljudi zovu po nadimku, i gde je, samo isto mala digresija, ova scena nije u blank versu, ona nije stihovana, ona je prozna. Zato francuski klasicizam dugo nije mogao da prihvati Šekspira. On je tek otkriven kasnije u romantizmu, jer on meša stilove, ne poštuje jedinstva radnje, ne poštuje tu uobičajenu karakterizaciju da princ mora imati uzvišene kvalitete, a da ljudi pod Falstafa ne bi trebalo da su u drami uopšte. Dakle, dala sam primer Botticellijeve slike. To je odnos zapravo kojim vrlo lako možemo posvetiti odnos Hala i Falstafa. Dakle, sve je nestabilno i taj svet krčme i svet dvora se prepliče i kao kod Erazma i Tomasa Mora, smeh je uvek pomalo iskrivljen na kraju i to nas dovodi do groteske, ali o tome neki drugi put.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Milice Ojdanić. Renesansni identitet i krčma na primjeru Šekspirove drame Henry IV. Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.